Бейжің уақыты сағат 13.
Бұқаралық хабар-ошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин әуе армиясының белгілі базасын көзден кешірген кезде, әуелгі мақсат пен борышты естен шығармай, жеңіп шығу қуатын арттырып, жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығын үздік нәтижемен құттықтауды баса дәріптеді. 12-ші кезекті Джунго Шығыс Солтүстік Азия көрмесі ашылды. Си Цзиньпин құттықтау хатын жолдады. Мемлекеттік 13-ші кезекті Халық Құрылтайы Тұрақты Комитетінің 12-ші мәжілісі 2-ші жалпы мәжілісін ашты. Ли Чжаншу мәжіліске қатынасты. Лаостағы қатынас шырғалаңында шараланған джунголық 20 саяхатшы елге қайтты. Путин ақштың сынақ ретінде басқарылмалы бомба атуына Ресей тең тұрғыда аңыз қайтарады деді. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің басшысы, мемлекет төрағасы, орталық әскер істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин 8 айдың 22-ші күні әуе армиясының белгілі базасында қызмет тексерді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясы мен жаңа дәуірдегі партияның армияны құдіреттендіру идеясын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, жаңа дәуірдегі әскери істер стратегиялық бағытын ішкерлей дәйектендіру, әуелгі мақсатты есте берік сақтап, жеңіске жету қабілетін жоғарылатып, жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығын тамаша нәтижелермен қарсы алу керек. Тамылжыған тамыз айындағы байтақ Лоңян даласында аспан шайдай ашық, өміршеңдік отылаулап, көркем көрініс көз тұндырады. Түстен бұрын сағат 10 мөлшерінде Си Цзиньпин автокөлікпен әуе армиясының белгілі базасына келді. Ду қол жапалақ үнішінде Си Цзиньпин Гансуда тұратын әскери бөлімдердің орынбасар дивизия дәрежелден жоғары басшы кадрларын және бөлік дәрежелі орындардың негізгі жауаптыларын ықыласпен қабылдап, көпшілікпен бірге суретке түсіп естелік қалдырды. Соғыс қолбасшылық орталығында командир жауынгерлер қарбалас тәртіпті қызмет істеуде. Си Цзиньпин осы араға келіп, кезекшілік орнын көзден кешіріп, қатысты таныстыруларды тыңдап, соғыс дайындығы кезекшілік және жаттығу жағдайын егжей-тегжейлі ұғысты. Си Цзиньпин бейнекескін арқылы базадағы қатысты әскери бөлімдерді көрді. Белгілі радар пункті теңіз деңгейінен 3600 метр биік үстіртке орналасқан болып, ұзақ жылдар бойы соғыс дайындығы кезекшілік міндетін орындап келеді. Си Цзиньпин командир жауынгерлердің қызмет және тұрмыс жағдайын ұғысып, оларды дәстүрді сәулелендіріп, қасиетті сақтап, ысылған сапаны шыңдап, міндетті адалдықпен адетуге шабыттандырды. Белгілі тасымал іздеу құтқару полкі соғыс дайындығы жаттығуын күшейтумен бірге өртіс 30 неше жыл аэроплан арқылы жамылғы ұрығын сеуіп орман өсіру міндетін атқарды. Си Цзиньпин олардың қол жеткізген табыстарын тұрақтандырды. Олардың халық армиясының түбірлі мақсатын есте берік сақтап, мемлекеттің экономикалық қоғамдық құрылысына үздіксіз көмектесіп, партия мен халық жүктеген борыш пен міндетті ойдағыдай орындауын үміт етті. Осыдан кейін Си Цзиньпин базаның қызмет мәліметін тыңдады, әрі маңызды сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді. Жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы қарсаңында әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесін өрістету дәл уағында жүргізілді, әрі келелі мәңгіге болды. Си Цзиньпин былай деді: партия орталық комитетінің бекімі мен мақсатын ішкерлей түсініп, саяси деңгейді жоғарылатып, ұйымдық басшылықты күшейтіп, негізгі тақырыптық тәрбиенің нақты өнімділікке қол жеткізуіне шынайы кепілдік ету тиіс. Негізгі тақырыптық тәрбиеде нақты өнімділікке мән беру, алуан түрлі формашылдықты, төрешілдікті жою қажет. Мәселені нышан етуден көз жазбай, іс жүзіндікке тығыз жанасып, мәселені дәп басып шешу тиіс. Си Цзиньпин мыналарды анықтап айтты. Жауапкершілік арқалауды күшейту, шынайы игеріп нақты істеу, қашанда сақадай сай тұру керек. Нақты соғыстық жаттығуда, бірлесіп шайқас жасауда, бірлесіп жаттығуда табанды болу, қарсыластық, бағыттамалық, сәйкесілік жаттығуды күшейту, жаттығу сапасы мен өресін жоғарылату қажет. Шайқас арқылы құрылыс жүргізуді қорғау, жаттығу арқылы құрылыс жүргізуді жебеу ролын сәулелендіріп, соғыс жүргізу күші мен қамтамасыздандыру күш құрылысын күшейту тиіс. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Партияны жалпы беттік қатаң басқаруды, армияны жалпы беттік қатаң басқаруды мықты игеру, үнемілік идеялы қызмет пен үнемілік басқару қызметін ойдағыдай істеу, әскери бөлімнің өскелең шоғырлы бірлігіне және кіршіксіздігіне, орнықтылығына кепілдік ету керек. Қатаң басқару мен қамқор болуды ұштастыруға табанды болып, армияны шын мәнінде шын ниетпен бастау, армияны шын сезіммен бастау, қосынның ұйысқыштығы мен жауапкерлік қуатын күшейту керек. Қызметтің түйінін негізгі сатыға аудару, негізгі саты партия ұйымының функциясын күшейту, негізгі саты құрылысының жалпы беттік алға басуын, жалпы беттік шыңдалуын жебеу тиіс. Си Цзиньпин мыналарды анықтап айтты. Әр дәрежелі орындар командир жауынгерлерді алаңдаудан арылту, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету, командир жауынгерлерді зейін-зердені шоғырландырып, іс-тындырып, кәсіп жаратуға шабыттандыру керек. Си Цзиньпин қатарлар қимылға қатынасты.
Өз хабарымыз. 12-ші кезекті Джунго Шығыс Солтүстік Азия көрмесі 8-ші айдың 23-ші күні Тилин өлкесінің Чанчун қаласында ашылды. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин көрмеге құттықтау хат жолдады. Си Цзиньпин мыналарды анық айтты. Шығыс Солтүстік Азия дүниедегі дамуы ең өміршең райондардың бірі. Бір белдеу бір жолды ортақ құру, өңірлік селбестікті кеңейтуге және тереңдетуге жаңа қозғаушы күш үстемеледі. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Кезекте Шығыс Солтүстік Азияның өңірлік селбестігін күшейтуге тиімді шарт жағдай үздіксіз топталуда. Осы кезекті көрмеде өзара сенімділікті селбестікті күшейтіп, Шығыс Солтүстік Азияның көркем жаңа болашағын жарату негізгі тақырып етіліп, әр жақтың өңірлік гүлденіп көркеюді, дамуды жүзеге асыру ортақ талпынысын бейнеледі. Әрел үкіметтерінің құрылымдарының және кәсіпорын өкілдерінің осы текшеден ойдағыдай пайдаланып, ортақ таным қалыптастырып, селбесті ілгерлетіп, табыстарды кеңейтіп, Шығыс Солтүстік Азияның жаңа жарқын болашағын қол ұстаса жаратуын үміт етемін. Әлемге айқара есік ашқан халықаралық жалпылық көрме ретінде Шығыс Солтүстік Азия көрмесі еліміздің Шығыс Солтүстік өңіріндегі әуелі Шығыс Солтүстік Азия өңіріндегі өлшемі ең жоғары, көлемі ең үлкен, өнімі ең жақсы саудагер шақырып, қаржы енгізу текшесіне және сыртпен ауыс күйіш жасау, селбестік жасау текшесіне айналды. Осы кезекті көрмеде өзара сенімділікті селбестікті күшейтіп, Шығыс Солтүстік Азияның көркем жаңа болашағын жарату негізгі тақырып етіліп, ел іші сыртынан 1337 кәсіпорын мен құрылым көрмеге қатынасты. Ашылу салтына қатынасқан Ресей Иркутский облысы бастығының бірінші орынбасары Дофреев былай деп қарайтындығын айтты. Қазір ең маңызды міндет өңірлер ара экономика сауда селбестігін дамыту болып отыр. Қазір Иркутский облысымыз Жунгоның Хэлунцзян өлкесімен, Ляонинг өлкесімен және Ішкі Мұңғыл автономиялы районымен селбестік қатынас орнатты. Меніңше, екі жақтың экономикалық селбестігінде орасан зор болашақ бар. Оның үстіне гуманитарлық салада да қимыл өрістетілуде. Біздің тіпті де ойдағыдай өзара пайда жеткізіп, өзара тиімділік жасайтын селбестіктер өрістететіндігімізге сенеміз. Осы кезекті көрмеде Шығыс Солтүстік Азия селбестік жоғарғы жіктегілер талқысы ашылудан сырт, импорт тауар сарайы, 5G жаңа дәуірі тақырыптық сарайы, Шығыс Солтүстікті көркейту және бағыттамалы селбестік сарайы қатарлар ашылады. Сондай-ақ тұңғыш кезекті Джунго, Жапония, Ханго кәсіпкерлерінің бас қосуы өткізіліп, Джунго, Жапония, Ханго кәсіпорындарының стратегиялық селбестік механизмін орнату ілгерлетіледі.
Синхуа агенттігінің хабары. Мемлекеттік 13-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 12-ші мәжілісі 8-ші айдың 23-ші күні түстен кейін Бейжіңдегі халық сарайында 2-ші жалпы мәжілісін ашты. Комитет бастығы Ли Жаншу мәжіліске қатынасты. Комитет бастығының орынбасары Чэн Жу мәжілісті басқарды. Ли Жаншу мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті заңының атқарылуын тексеру группасының судың ластануынан сақтану және оны жөнге салу заңының атқарылу ахуалын тексеру жөнінде баяндама жасады. Ол былай деді. Биыл жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Жер-жер тараулар заңдағы белгілемелерді түйіндете отырып, жауапкершілікті мұқият тиянақтандырып, судың ластануынан сақтану және оны жөнге салу заңын атқаруда тұлғалық жақтан белсенді өнімділікке қол жеткізді. Сонымен бірге, заңның тыңғылықты атқарылмау мәселесі әлі де біршама көрнекті. Заңдық жауапкершіліктің тиянақтандырылуында және де парық бар. Тұлғалық жақтан қарағанда еліміздің су экологиялық ортасының жағдайы айтарлықтай емес. Партия орталық комитетінің келелі шешімдері мен орналастырулары бойынша заңның атқарылуын тексеруде байқалған мәселелерге меңзес, судың ластануынан сақтану және оны жөнге салу заңының дәйекті атқарылуын онан ары ілгерілету керек. Ши Жинпиннің экологиялық өркениет идеясын ішкерлей дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымына табанды болып, заң тармақтарына салыстыра отырып, заңдық жауапкерлікті нақтыландырып, заң белгілемелерін әр дәрежелі тараулар мен халық пұқырасының саналы әрекетіне айналдыру тиіс. Заңда белгіленген түйінді салалар мен басты мәселелерді пәрменді жөнге салып, ластануды жүйелі оңауға табанды болып, ғылым-техникалық тіректі күшейтіп, үкімет, кәсіпорындар, жұртшылық жұмыла жөнге салатын біріккен күш қалыптастыруды заң бойынша ілгерілету қажет. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің орынбасары бастығы Чан Шуншен мәжілісте мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті заңының атқарылуын тексеру группасының жұмыстануды жебеу заңының атқарылу ахуалын тексеру жөнінде баяндама жасап, заңның атқарылуының негізгі ахуалын, басты мәселелерін мәлімдеп, себептеріне талдау жасап, ұсыныс қойды. Мемлекеттік 13-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 12-ші мәжілісі 8-ші айдың 23-ші күні мемлекеттік кеңестің халық шаруашылығы мен қоғамды дамыту жоспарының атқарылу ахуалы жөніндегі баяндаманы және мәжілістің атқарылу ахуалы жөніндегі баяндаманы тыңдады. Баяндамада көрсетілуінше, алдыңғы жарым жылда экономика жалпы жақтан орнықты болып, орнықтылық барысында ілгерілеген айналым жағдайы сақталып, басты көрсеткіштер үйлесімді деңгейде болып келді. Алдыңғы жарым жылда халық шаруашылығы мен қоғамды дамыту жоспарының атқарылу ахуалы жалпы алғанда айтарлықтай. Межесептің атқарылу ахуалы біршама жақсы болып, бірінші айдан жетінші айға дейін мемлекет бойынша жай әлеуметтік межесеп кірісі 12 триллион 562 миллиард 308 миллион юан болып 3,1% артты. Жай әлеуметтік межесеп шығысы 13 триллион 796 миллиард 326 миллион юан болып 9,9% артты. Мемлекеттік 13-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 12-ші мәжілісі 8-ші айдың 23-ші күні азаматтық істер заңнамасындағы кісілік құқық редакция жобасын, құқыққа қол сұғу жауапкерлігін қозғастыру жобасын группаларға бөлініп қарады. Азаматтық істер заңнамасындағы кісілік құқық редакциясы жобасының үшінші ретке қаралған нұсқасында жекелердің электрондық хатсандығы мен жүріс-тұрыс информациясы азаматтардың жекелік информация көлеміне енгізіледі. Мәжіліске қатысушылар жекелік информацияның көлемін кеңейтуді жаппай құптады. Алайда бір бөлім мүшелері осымен бір уақытта бұл жекелік информацияның барлық мазмұнын қамти алмайды деп атап көрсетті. Мүше Пан Ли Жуан былай деді. Жекелік сурет, бәңке есеп нөмірі, денсаулық жағдай сияқты төтенше маңызды жекелік информациялар реал өмірде әшкереленсе немесе басқалар бөгде ниетпен пайдаланса, сол адам мазаланып, әуре сарсаңға түседі. Әуелі тұрмысы ауырық балғы шырайды. Азаматтық істер заңнамасының ұқыққа қол сұғу жауапкерлік жобасында мыналар белгіленді. Емдеу қызметкерлері емдеу қимылы барысында сол кездегі емдеу өресіне сәйкесті диагноз қою, емдеу борышын өтемей, науқасқа зиян жеткізсе, емдеу құрылымдары төлем жауапкершілігін арқалауы керек. Мәжіліске қатынасушылардың бірталайы мұндай белгілеме онша айқын емес дегенді ортаға қойды. Мәжіліске сырттай қатынасқан мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі Хуаң Цзыбо былай деді. Дамыған райондардағы докторханалар мен дамымаған райондардағы негізгі саты шипаханаларының емдеу өресінде көрнекті парқ сақталғандықтан, сол кездегі емдеу өресіне сәйкесті емдеу борышын өтеуді айқындау керек. Мұнда айтылған сол кез дегеніміз, осы кезеңдегі дамыған райондардың емдеу, диагноз қою деңгейі ме, жоқ әлде сол кездегі дамыған райондардың емдеу, диагноз қою деңгейі ме, бұл түйінді айқындап алу тиіс.
Өз хабарымыз. Таяуда 700-ге жоқ сиянгандық жас Сычуанға келіп, Сычуандағы жастармен бірге мемлекет туасында бас қосу, ауыз күйіс қимылына қатынасып, жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығын бірге құттықтады. Осы ретке ауыз күйіс қимылы Чыңду, Мейян, Дыян, Мишан, Куанган қатарлы көптеген желі бойынша өрістетіліп, хал сұрау, экскурсиялау, әңгіме өткізу формаларымен сиянган жастары мемлекеттің даму өзгерісін тікелей сезініп, жеке тағдырының мемлекеттің гүлденіп көркеюімен тығыз байланысты екен, терең түсінді. Чыңду мысық аюды қорғау зерттеу орталығының Ду Цзяньен базасында көпшілік мысық аюмен суретке түсіп естелік қалдырды. Сондай-ақ нақ майданда жаңа туылған бір жұп құнжыққа Сыхай және Идия деп ат қойды. Бұл кең пейіл, достасу, көмектесу рухын білдіреді.
Өз хабарымыз 2019 жылы 8 айдың 15 күні ақш үкіметі Чыңдудан импорт еткен 300 миллиард ақш долларындық тауарлардан 10% кеден бәжісін үстемелеп алу шарасын 2019 жылы 9 айдың 1 күні және 12 айдың 15 күнінен бастап екі топқа бөліп атқаратындығын жариялады. Ақштың шаралары Чыңду мен Ақштың экономика сауда қақтығысын үздіксіз ушықтырып, Чыңдудың Ақштың және басқа елдердің мүддесіне ауыр зиян жеткізді. Сондай-ақ көп жақты сауда түзілісі мен еркін сауда принципіне де ауыр қауіп төндірді. Ақштың жоғарыдағы шараларына қарата Чыңду амалсыз қарсы тұру шарасын қолданды. Чыңхуа Халық Республикасының кеден заңы, Чыңхуа Халық Республикасының сыртқы сауда заңы, Чыңхуа Халық Республикасының импорт-экспорт кеден бажы ережесі қатарлы заңдар мен заң ережелерге және халықаралық заңның негізгі принциптеріне сай мемлекеттік кеңестің бекітуімен мемлекеттік кеңестің кеден бажы ереже комитеті Ақшта өндірілген 5078 бажы түрін қамтитын шамамен құны 75 миллиард Америка долларындық тауарға 10% және 5%-тік ұқсамаған кеден бажысын үстемелеп алуды, яғни 2019 жылы 9 айдың 1 күні сағат 12-ден және 12 айдың 15 күні сағат 12-ден бастап атқаруды ұйғарды. Мемлекеттік кеңестің кеден бажы ереже комитеті Ақштан кеден бәжісін үстемелеп алатын тауарларды тізімдіктен шығарып тастау қызметін жалғасты өрістетеді. 75 миллиард Америка долларындық тауар тізімдігінде тексеріп тұрақтандырылған тауарды шығарып тастау әдісі бойынша, еліміздің Ақштың 301 шарасына қарсы қолданған кеден бәжісі үстемелеп алынған өнімдер бұл көлемге кірмейді. Алдыңғы екі топтағы күшінен қалдыруды өтініш ету көлеміне енгізілмеген тауарлар үшінші топтағы күшінен қалдыруды өтініш ету көлеміне енгізіледі. Өтінішті қабылдау әдісі айырым жарияланады. Чыңдудың кеден бәжісін үстемелеп алу шарасын қолдануы Ақштың сыңар жақтылық сауда қорғанпаздығына төтеп берудегі амалсыз қолданған шарасы. Чыңду жақ Чыңду мен Ақш жөнінен селбестіктің бірден бір дұрысталған екенін ортақ игілікке кенелгенде ғана анағұрлым жақсы болашаққа жетуге болатындығын қайталай дәріптейді. Чыңду мен Ақштың өзара құрмет ету терезесі тең болу және сөзі мен ісі бірдей болуды алғышарт етіп, алауыздықтарды екі жақ бірдей қабылдай алатын тәсілмен шешіп, Чыңду мен Ақштың тепе-тең отасымды ортақ игілікке кенелетін экономика сауда жаңа тәртібін белсене орнатып, көп жақты сауда түзілісін реформалау мен кемелдендіруді бірге қорғап және жебеп, дүние жүзіндегі басқа елдермен өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелетін селбестікті жебеуін үміт етеміз. Чыңду Ақш басшыларының Аргентина кеңесіндегі ортақ танымын тиянақтандыру үшін 2018 жылы 12 айдың 14 күні мемлекеттік кеңестің кеден бажы ереже комитеті хабарландыру шығарып, 2019 жылы 1 айдың 1 күнінен бастап Акшта өндүрүлген автомобилдер мен усак бөлшөктөрдөн кеден бажысын үстөмөлөп алуу 3 ай уакытча токтотулганын жарыялады. 2019 жылы 3 айдын 31-ші күні мемлекеттік кеңестің кеден бажы ереже комитеті хабарландыру шығарып, 2019 жылы 4-ші айдың 1-ші күнінен бастап Ақшта өндірілген автомобильдер мен ұсақ бөлшектерден кеден бажысын үстемелеп алуды жалғасты тоқтатуды, кеден бажысын үстемелеп алу шарасының қай уақытта аяқтайтындығын, айырым ұқтыратындығын жариялады. 2019 жылы 5-ші айдың 9-ші күні АКШ үкіметі 2019 жылы 5-ші айдың 13-ші күнінен бастап Жүнгодан импорт етілген 200 миллиард Америка долларындық тізімдіктегі тауарлардан үстемелеп алынатын кеден бажысының 10%-тен 25%-ке жоғарылатылатындығын жариялады. 2019 жылы 8-ші айдың 15-ші күні АКШ үкіметі Жүнгодан импорт етілген шамамен 300 миллиард Америка долларындық тауардан 10% кеден бажысын үстемелеп алу шарасын 2019 жылы 9-ші айдың 1-ші күнінен және 12-ші айдың 15-ші күнінен бастап екі топқа бөліп атқаратындығын жариялады. АКШ-тың жоғарыдағы шаралары жүнгі мен АКШ-тың экономика сауда қақтығысын асқындырып, екі ел басшысының Аргентина кеңесіндегі ортақ танымы мен Осака кеңесіндегі ортақ танымына қайшы келді. Көп жақты сауда түзілісін өзінің заңды ұқық мүддесін қорғау үшін Жұңхуа Халық Республикасының кеден заңы, Жұңхуа Халық Республикасының сыртқы сауда заңы, Жұңхуа Халық Республикасының импорт-экспорт кеден бажы ережесі қатарлы заң ережелерге және халықаралық заңның негізгі принциптеріне сай мемлекеттік кеңестің бекітуімен мемлекеттік кеңестің кеден бажы ереже комитеті 2019 жылы 12-ші айдың 15-ші күні сағат 12-ден бастап АКШ-та өндірілген автомобильдер мен ұсақ бөлшектерден 25% және 5%-тік кеден бажысын үстемелеп алуды қалпына келтіруді ұйғарды. Мемлекеттік кеңестің кеден бажы ереже комитеті АКШ-тан кеден бажысын үстемелеп алатын тауарларды тізімдіктен шығарып тастау қызметін жалғасты жүргізеді. Кеден бажысын үстемелеп алуды қалпына келтірген автомобильдер мен ұсақ бөлшектер 3-ші топта күшінен қалдыруды өтініш ету көлеміне енгізіледі. Өтінішті қабылдау әдісі айрым жарияланады. Жүнгі жақ АКШ жақтан екел басшысының Аргентина кеңесіндегі ортақ танымы мен Осака кеңесіндегі ортақ танымы бойынша алауыздықтарды ақылдасып шешудің дұрыс арнасына түсуін, жүнгімен бірге экономика сауда қақтығысын тоқтату нысанасына қарай шынайы құлшынуын үміт етеді.
Синьхуа агенттігінің хабары. Жүнгоның бірлескен мемлекеттер ұйымындағы тұрақты вәкілі Жан Жүн 8-ші айдың 22-ші күні былай деді. Жүнго жақ аталмыс Жүнго АКШ Ресейдің әскери әзірлікті тізгіндеу келіссөзі туралы ұсынысы жөнінде көп рет майданын білдірді. Жүнго қазіргі кезеңде аталмыс Жүнго АКШ Ресейдің әскери әзірлікті тізгіндеу келіссөзіне қатынаспайды. Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесі сол күні Ресейдің талабы бойынша Жүнгоның қолдауында ортааралықты басқармалы бомба мәселесі жайлы ашық мәжіліс ашты. АКШ-тың Жүнго АКШ Ресей әскери әзірлікті тізгіндеу келіссөзіне қатынасу керек деген қуаттамасына қарата Жан Жүн мәжілісте былай деп баса дәріптеді. Әскери әзірлік тізгінделетін әр қандай келіссөзде әр елдің тұлғалық әскери қуаты толық ескерілуі, сондай-ақ әр елдің қауіпсіздігі зиянға ұшырамау сынды халықаралық әскери әзірлікті тізгіндеу негізгі принципіне бойсыну керек. Чан Жүн былай деді. АКШ-тың ортааралықты басқармалы бомба шартынан өз бетінше шегініп шығуынан шарт күшін жойды. Ал бұл дүние жүзінің стратегиялық тепе-теңдігі мен орнықтылығына, Еуропа мен Азия тынық мұхит өңірінің қауіпсіздігіне, сондай-ақ халықаралық әскери әзірлікті тізгіндеу жүйесіне терең кері ықпал жасайды. Ортааралықты басқармалы бомба шарты мәселесінде Жүнго өз майданын көп рет байымдаған. Жүнгоны сылтау етіп, шарттан шегінін қабылдай алмаймыз. Жүнго АКШ-тың орынсыз жазғыруын теріске шығарады.
Синьхуа агенттігінің хабары Лаостың солтүстігінде қатынас шырғалаңына ұшырап жараланған жүнголық 20 саяхатшы 8-ші айдың 23-ші күні түстен кейін Лаостың астанасы Вентиан халықаралық әуежайынан аэропланға отырып елге қайтты. Жараланған жүнголық 20 саяхатшы сол күні түстен кейін Жүнго мен Лаос әскери емдеу қызметкерлерінің еріктілердің көмегінде Жүнго Дунфан авиация серіктігінің арнаулы ұшағымен елге қайтты. Жунгонун Лаостагы бас элчиси Жан Зайдуң, Лаос акпарат маданият саякат министринин орун басары Вэн Тун, Жунгонун сырткы иштер министрлиги менен маданият саякат министрлигинин бирлешпей кызмет группасы, Жансу өлкөсү менен Нанжин каласынын кызмет группасы, Жунго армиясынын бейбитчилик поезд атындагы эмдеу отряды жана Лаос сырткы иштер министрлигинин вакилдери әуежайга барып аттандырып салды, әрі ак тилектерин билдирип коштошту.
Абар аякталды. Дикторлар Балапан Арыпжанулы мен Шынар Халым кызы. Жауап редакторы Күлән Рыспай кызы. Бақылаушы Нурболат Тәутақынулы.
Ағаш болмаса, адамзат қай керейді?
Орман болмаса, дүние жүзі қандай болар еді?
Бұл сұрауды біз сұрағанбыз. Әкеміз сұраған, әкеміздің әкесі де сұраған.
Ол кезде мекеніміз Сайханба жел соқса құм жауатын құлазыған ендала еді. Қылтиған ағаш жоқ, құмды боран көз аштырмайтын.
Біз төңіректің төрт бұрышынан келдік. Астық жоқ болса, өзіміз еттік. Үй жоқ болса, өзіміз салдық.
Мектеп аштық. Қанша керей болсақ та, ұрпағымыздың бағын байламадық. Шипахана салып, халық тұрмысын жақсы арттық.
Ағаш егіп, жол жасадық. Атызды орманмен көмкеруге серт етті. Біз тер төккен жерлер жай қалған орманға айналды.
Бірнеше ұрпақ 55 жылда Сырдаң дала Сайханбаны сыңсыған орман тоғайға айналдырды. Сөйтіп сайханбалықтар жайнаған жасыл дала жаратты.
Мөлдір су жасыл таудың өзі баға жетпес байлық. Дәуір үлгісі Сайханба орман алаңы даланы жасылға бөліп, дүниені жалт қаратты.
Бинг-бинг.
Ау.
Қарашы, не әкелдім саған?
Пу, Шақай.
Ойбай әке, Шақай алғанша кітап алсаңыз болмай ма?
Мұны Шақай мен жүгірсем, аяғыма шаң жоқ болса. Ау.
Болды, қағынба. Кесіп қойғанбыз ғой. Сабақтан сыртқы тапсырманы жазып болмасаң, далаға шықпайсың. Сағат 8-де пысықтау класына барасың. Ұмытпа?
Білдім. Ата, мына безілдікке қараңызшы.
Қане, ойбай-ау, кеше сапса өді ғой. Неғып сүлкі ұқпалған?
Қоя берейікші.
Әй, қоя бергін келмеп еді ғой сенің.
Бәлкім, емін еркін жүрсе тәуірленіп қалар?
Ақылды құлынымыз ол.
Емін еркін өсу жан-жануардың табиғаты, әрі ең табиғи адамдық қасиет. Мұны бала да біледі. Сіз білесіз бе?
Балам, саған алып берген жаңа пианино ұнаттың ба? Дауысы қандай екен? Тілі пілдің түсіне жасалған.
Шеше, түс пілдің қаруы ғой. Піл түсінен айрылса, баласын қайтып қорғайды.
Піл түсіне мұқтаж. Ал адамзатқа қажеттісі оның тойымсыздығын тежеу. Сауда болмаса, қастандықта болмайды. Піл бұзауының жаудыраған жанары есіңізде болсын.
Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгін 8 айдың 24-ші күні сенбі. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен тарихтағы осы күндері толған келелі оқиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз.
Бағдарламаның кезекті жүргізушілері Шынар Ғалымқызы мен Балапан Әріпжанұлы. Енді мынадай мазмұндарға назар аударыңыздар. АҚШ қорғаныс министрлігі таяуда дағдылы оқ үшін алып жүрген